La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ziaristul Ernest Vardanean despre Transnistria între Carasin și Băsescu.
Declarația respectivă a fost făcută cu o zi înainte de referendumul care a ieșuat în România și la momentul de atunci Carasin n-a știut că referendumul va ieșua.
Se fac auzite noi voci împotriva referendumului privind aderarea Moldovei la structuri regionale dominate de Rusia. Și rubrica Lumea din jur astăzi despre viața de călugăr. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Noul ministru de interne, Dorin Recean, a declarat astăzi că ministerul pe care l-a preluat săptămâna trecută cu promisiunea să-l reformeze va avea o nouă organigramă până la sfârșitul lunii. Vorbind după o ședință cu toți comisarii de poliție, Recean a sugerat că în timpul tranziției de la structura veche la cea nouă, angajații ministerului vor fi concediați și reangajați doar cei care vor trece testul de integritate și profesionalism. Poliția de la Bălți spune că a reținut un localnic bănuit de vandalizarea monumentelor sovietice din oraș săptămâna trecută. Bărbatul de 45 de ani, ale cărui nume și ocupație nu au fost dezvăluite, ar fi fost prins când scria cu vopsea pe pereții unității militare din oraș. Premierul Vlad Filat ceruse săptămâna trecută poliției să prevină acte de vandalism la memorialele ostașilor, dar anunța că partidul său vrea să scoate din registrul monumentelor protejate vestigiile ideologice ale regimurilor totalitare, cum sunt statuile lui Lenin. Președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski, este citat cu anunțul că două sportive moldovene la aruncare a discului și a ciocanului au fost depistate pozitiv la testul de dopaj la Londra și excluse de la Jocurile Olimpice. Natalia Artyk și Marina Margieva ar putea fi descalificate pe un termen de la 2 la 4 ani. Dintre cei 22 de olimpici trimiși la Londra, halterofila Cristina Iovu, medaliată cu bronz, a adus Moldovei singurul trofeu de până acum. Curtea Constituțională din România a anunțat că amână cu mai mult de o lună decizia de validare sau invalidare a rezultatelor referendumului pentru demiterea președintelui. Traian Băsescu rămâne între timp președinte suspendat. După două zile de dezbateri, Curtea a anunțat o pauză până la 12 septembrie, timp în care așteaptă să fie actualizat numărul alegătorilor. Actualizarea a fost cerută de puterea social-liberală în speranța că participarea la vot de numai 46,24% va trece de jumătate dintre alegători, așa ca Băsescu să fie demis. Premierul britanic David Cameron a discutat situația din Siria cu președintele rus Vladimir Putin, aflat la Londra în prima sa vizită în 9 ani. După convorbiri, Cameron a spus că există unele diferențe de poziție între Rusia și Marea Britanie, dar ambele doresc oprirea violențelor între rebeli și regim și o Sirie stabilă. Între timp s-a anunțat că emisarul special al ONU și Ligii Arabe, Kofi Annan, renunță de pe 31 august la misiunea de mediere în Siria. Annan avertizase în iunie că planul său de pace între rebeli și regim este neglijat, mai ales de președintele Bashar al-Assad. Autoritățile spaniole spun că au arestat miercuri în sudul țării trei presupuși membri ai rețelei Al-Qaeda bănuiți că pregăteau un atac terorist în Spania sau într-o altă țară europeană. Ministrul de interne spaniol a declarat că nu poate dezvălui deocamdată mai multe detalii despre planurile suspecților. Informațiile vehiculate de presa spaniolă sugerează că doi dintre ei ar fi ceceni, iar al treilea turc.
A fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Președintele rus Vladimir Putin și emisarul Grigori Carasin au părut să se contrazică zilele trecute în privința politicii Kremlinului față de Transnistria, după ce Carasin declara că regiunea separatistă va deveni probabil un raion special al Moldovei. Putin a spus că statutul transnistrenilor depinde numai de ei. Radu Benea a discutat despre aceste viziuni, cel puțin în aparență diferite, cu ziaristul Ernest Vardanean.
Eu cred că rușii iarăși au început un fel de joc politic, pentru că declarația respectivă a fost făcută cu o zi înainte de referendumul care a ieșuat în România și la momentul de atunci Carase n-a știut că referendumul va ieșua și el poate a fost sigur că Traian Băsescu va fi suspendat în continuare, definitiv suspendat de la putere și din câte noi știm, Băsescu este un lobbyist susținător foarte mare al Moldovei, al integrării europene, al Republicii Moldova și rușii sperau că Moldova își va pierde lobbyistul principal. Dar asta nu s-a întâmplat și în continuare Putin deja a făcut o declarație din partea lui că tipurile soastră transmise depinde de voința poporului acestuia.
Exact. Cum am putea să înțelegem această declarație? Asta era următoarea întrebare care vreau să o pun, pentru că declarația lui Putin cumva oarecum contrazice ceea ce a zis domnul Carasin la Tiraspol.
Superficial vorbind, da. Dar, mă rog, Grigore Carasin este un diplomat foarte și foarte experimentat. Eu nu cred că el vorbea aiure la Tiraspol. Și, mai cu seamă, eu nu cred că Putin a venit pur și simplu să-l corecteze pe Carasin. E un fel de joc cu un polițist rău și polițist bun, pe de o parte. Pe de altă parte, totuși eu văd aici factorul României. După eșecul referendumului, noi toți am înțeles că Traian Băsescu rămâne președintele României. Și de aceea jocul Rusiei iarăși deci se opune jocul României. De aceea a venit Putin, care a spus că stați oameni buni, soarta Transnistriei depinde de oamenii Transnistriei și punctul. Adică el nu a contrazis pe deplin pe Carasin, el doar a spus că ultimul cuvânt îi aparține poporul Transnistriei, dar totuși asta nu exclude posibilitatea creării unui stat federativ în Republica Moldova, inclusiv și regiunea transnistriană. Aici noi vorbim nu chiar de soarta Transnistriei în mâinile transnistrienilor, asta ar fi prea patetic și prea romantic. Este un fel de joc politic care continuă între Moscova și București. Și eu cred că chiar bănuiesc și sunt convins că poporul Transnistrie nu prea înțelege aceste nuanțe. El vede că, iată, țar Batiușcă Putin a spus cum a spus și asta e bine pentru Transnistria și atât.
Pe de altă parte, România nu este implicată în niciun fel în reglementarea transnistreană, asta tot se știe, și decât doar prin structurile Uniunii Europene, Uniunea Europeană având statut de observator la reglementarea transnistreană. Și OSCE.
Da.
Putem înțelege declarațiile domnului Carasin și ale domnului Putin și din perspectiva că Republica Moldova ar trebui să renunțe la vectorul său european și să revină în sfera de influență a Moscovei și numai așa va putea rezolva problema transnistreană?
În acest sens, eu m-aș referi mai întâi la cele spuse de Dmitri Rogozin în luna aprilie anul curent. El a spus foarte expres că politicienii moldoveni, dacă doresc să rezolve problema transnistreană, trebuie să facă o alegere. Fie ei sunt români și se duc în România, atunci a spus Rogozin, uitați de Transnistria, fie ei sunt totuși moldoveni și vor să-și reintegreze țara și atunci noi, adică Rusia, el a spus, noi vom lucra împreună pentru reîntregirea țării.
Ziaristul Ernest Vardanean în dialog cu Radu Benea. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală ar urma să se pronunțe mâine asupra validității unei liste de semnături în favoarea referendumului privind integrarea Moldovei în Uniunea Vamală Rusia-Kazahstan-Belarus. Astăzi, în ajun, Consiliul Național pentru Participare, o structură de organizații civice înființată de guvern, și-a expus din nou argumentele împotriva referendumului, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Reprezentanții Consiliului Național pentru Participare se declară convinși că referendumul inițiat de socialdemocrați ar fi un act ilegal și neconstituțional. Întâi de toate, pentru că, la părerea experților de la CNP, semnăturile în favoarea plebiscitului ar fi fost colectate în mod fraudulos, iar subiectul privind eventuala aderare a Republicii Moldova la două tratate internaționale de constituire a Comunității Economice Euroasiatice și a Uniunii Vamale ține de competența exclusivă a președintelui și a Parlamentului, notează expertul de la Asociația pentru Politică Externă, Eugen Revenco.
Competența constituțională exclusivă pentru a decide inițierea negocierilor este a președintelui. 2. Decizia referitoare la aderarea la un tratat revine Parlamentului. 3. În cazuri excepționale, expres prevăzute de lege, poate fi organizat un referendum. Delegare de competențe supranaționale, așa cum se propune prin această inițiativă de referendum, eventual Uniunea Vamală, ar putea fi supusă, dar numai după ce negocierile ar fi terminate.
Expertul în drept constituțional, Vitalie Catană, a identificat și alte motive care ar obliga Parlamentul să respingă referendumul lui Schelen, cum este supranumit alteori de presă.
Legea prevede că într-o asemenea problemă, pragul de vot este unul cu majoritate absolută. Deci ar trebui să voteze o majoritate absolută din numărul de alegători, ceea ce mi se pare imposibil de atins în condițiile noastre. Avem experiență în acest domeniu.
Codul electoral prevede în mod expres că problemele ce țin de impozite și buget nu pot fi supuse unui referendum republican, iar aderarea la aceste tratate are implicații directe asupra bugetului, spune directorul Centrului Expert Group, Valeriu Prohnitski.
Ori, aderând la Uniunea Vamală, noi renunțăm la toate acorduri de comerț liber, bilateral și multilateral, care până acum le-am negociat cu greu, și ne conservăm într-o Uniune Vamală în care nu noi decidem politica comercială pe care urmează să o aprobăm. Asta are implicații grave asupra competitivității Republicii Moldova, deoarece politica vamală aplicată la moment în Uniunea Vamală este mult mai rigidă, mult mai restrictivă. Tarifele vamale sunt de 3 ori mai mari decât Republica Moldova. Aceasta înseamnă importuri mai scumpe, exporturi mai puțin competitive, asta înseamnă venituri mai mici și asta înseamnă și locuri de muncă mai puține pentru populație.
În opinia directorului Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbaroșie, inițiatorii acestui plebiscit sunt conștienți că au pus carul în fața boilor atunci când au decis să consulte poporul.
De fapt, Partidul Social-Democrat nici nu vrea referendum. Partidul Social-Democrat a lansat o acțiune populistă politică, scopul care este una, să-și încerce să-și lărgească segmentul de electorat prin acest exercițiu populist, țintind sigur că alegerile viitoare parlamentare.
Comisia Electorală Centrală urmează să decidă mâine asupra validității celor peste 200.000 de semnături colectate de socialdemocrați în favoarea acestui referendum. Dacă semnăturile vor fi acceptate, decizia despre organizarea sau respingerea plebiscitului urmează să fie adoptată de legislativ. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre disputele din societatea moldoveană legate de moștenirea epocii sovietice și de amintirea celui de-al doilea război mondial.
După condamnarea regimului totalitar comunist prin votul Parlamentului la peste 2 decenii de la declararea independenței de stat, Republica Moldova riscă să se confrunte cu o nouă criză, o criză generată de raportarea diferită și controversată la istoria națională în secolul 20. Ca și acum 2 decenii, societatea pare să se împartă în 2 mari tabere. Pe de o parte, cei care realizează necesitatea condamnării fără de legilor comise de fostul regim totalitar comunist și urmării unui cadru civilizat și democratic de dezvoltare, pe de altă parte, cei care se pronunță categoric împotriva unei asemenea decizii, promițând să recurgă la acțiuni de boicotare și nesupunere publică.
Prin urmare, n-a învățat nimic în acești 20 de ani.
Într-adevăr, în ultimii ani de existență a Uniunii Sovietice, populația din fosta RSS moldovenească s-a divizat în funcție de atitudinea față de destinul RSS de atunci. Anume, în acea epocă s-a desfășurat o competiție dură pentru secesiunea de Uniunea Sovietică, desprinderea din îmbrățișarea regimului Partidului Unic și afirmarea unor valori și principii democratice. Dar, după o scurtă perioadă, a urmat o restaurație socială și politică, ce a cunoscut apogeul la începutul acestui secol, care a impus un model de societate bazat pe valori sovietice nostalgice și neadevăruri istorice. Abia în urma alternanței la guvernare din 2009 s-au creat premisele pentru o revenire la valorile democratice, fără însușirea temeinică a cărora societatea actuală nu va putea să se integreze în comunitatea țărilor europene.
Dacă înțeleg corect, sugerați că asistăm din nou la o confruntare dintre nou și vechi. Dacă miza bătăliei politice de acum 20 de ani era menținerea URSS-ului. Care este miza confruntării de astăzi?
În condițiile în care fosta Uniune Sovietică nu mai poate fi reprodusă cu fidelitate, miza pentru cei care contestă simbolurile naționale sau hotărârea de condamnare a regimului totalitar comunist, miza este la fel una de natură geopolitică și quasi-ideologică. Este respins cursul european al Republicii Moldova în favoarea nostalgiei de a reveni în spațiul estic. Dar și în în spațiul răsăritean se produc schimbări importante modernizatoare. Fără de legile epocii comuniste sunt deconspirate și condamnate, iar comunismul este o ideologie a periferiei politice.
Tocmai exemplul răsăritean ar trebui să fie cel mai convingător pentru acești oameni. De ce ei contestă totuși condamnarea regimului totalitar comunist?
Se poate spune că în semn de protest față de actuala guvernare democratică și ca un act de solidaritate cu acele forțe politice care se află în opoziție parlamentară sau extraparlamentară. Este regretabil că această confruntare, explicabilă de altfel în condițiile subculturii politice din societate, este împinsă de unii lideri politici în zona sensibilă a relațiilor interietnice. Ori tulburarea climatului interietnic de rațiuni înguste, politicianiste și proliferarea haosului în administrația locală sunt lucruri inadmisibile și incompatibile cu democrația.
Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Mircea Țicudean. În minutele următoare, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, de data aceasta despre viața de călugăr. La 21 difuzăm sinteza zilei, unde veți putea asculta un interviu cu președintele demisionar al Institutului Cultural Român Horia, Roman Patapievici, despre relațiile culturale moldoromâne. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Părintele Alexei, un călugăr tânăr, ne vorbește despre viața monahală. El spune că prioritatea monahului este vindecarea propriilor răni și plângerea păcatelor. Cum ați ajuns aici la mănăstire? Spuneați că într-o mănăstire nu zidurile se ridică mai întâi, ci omul ce lucrează ieșind din păcat.
În anul 3 de la seminar am dat cerere pentru a intra în viața monahală din această sfântă mănăstire. Și din 1999 am primit cinul călugăresc ca monah. Acum mă stăruiesc cu mila Domnului să fac ascultarea în această sfântă mănăstire.
Chemarea a fost la ce vârstă către locașul sfânt?
Nu am simțit-o de mult, chiar până la seminar, dar nu eram sigur. Și în decursul timpului Dumnezeu descoperă lucrul acesta.
Reacția celor din jur, din familie, care a fost prima reacție când ați luat decizia că trebuie să ajungeți la mănăstire și să nu mai veniți acasă?
Sigur că negativă. Părinții până la urmă au acceptat lucrul acesta și sunt mulțumiți.
Foarte puțină lume are o imagine clară despre viața monahală. Ce presupune această viață?
Deci în primele veacuri, dacă pleca cineva din familie, nu era o problemă, ci era o bucurie. Dacă erau două fete în familie, una pleca în mănăstire, alta pleca pentru împrelungirea neamului omenesc. Chiar și împăratul și împărăteasă, până în secolul VI, ajungând la o vârstă înaintată, plecau ambii în mănăstiri. El în mănăstiri de călugări, iar ea în mănăstiri de maici. Deci, în perioada regimului sovietic, cum a fost cu închiderea bisericii și cu închiderea mănăstirilor, clar că s-a făcut o imagine negativă asupra bisericii, dar totdeauna biserica a avut adevărul ei. Chiar dacă au fost unii oameni care au pătat biserica, dar biserica totdeauna continuă să existe și va fi până la sfârșitul veacurilor. Căci Hristos spune, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Deci dacă într-un copac sunt 5 mere stricate, noi nu avem dreptul să spunem că toate merele sunt la fel. Ne-am întâmpinat mai mulți călugări care tot au avut așa, alții au plecat cu binecuvântarea părintească, alții clar că au avut opunere în fața părinților, dar totuși până la urmă încearcă să accepte, pentru că fiecare om are voință liberă și dacă face un lucru, el îl face pentru că simte o chemare și pășește pe această cale. Deci cel care vine în Sfânta Mănăstire, el simte chemarea aceasta de la Dumnezeu, cu toate că sunt ispite, fără de care nimeni în această viață nu poate scăpa, adică ele ne însoțesc până la mormânt, toate ispitele, indiferent de om, indiferent de rangul care îl poartă, ispitele ne pas până la mormânt. Deci, omul dacă simte o chemare și pune și stăruință în lucrul acesta, Dumnezeu îl ajută, îl încununează și are succes.
Cum înțelegem păcatul și iertarea păcatului?
Păcatul, în primul rând, este ceva care îl depărtează pe om de Dumnezeu, care este lumină. Adică omul care permanent se află în păcate, da, chiar se pocăiește, el se apropie de Dumnezeu. Așa cum un om se apropie de lumină. Adică un om care se curățește de păcate se aseamănă cu o lumânare care arde și luminile acestei lumânări se răsfrâng la infinit. Omul văzând acea lumânare vine la lumină. Omul care își vindecă patimele, neajunsurile care le are, el se aseamănă acestei lumânări.
E grea această vindecare de păcat?
Această vindecare se face numai în biserică atunci când omul este aproape de Dumnezeu. Atunci când omul cheamă pe Dumnezeu în ajutor, pentru că firea omenească este neputincioasă. Omul nu poate nimic fără Dumnezeu. Deci o patimă să o vindici este în primul rând cu ajutorul Dumnezeu. Un călugăr când dă făgăduințele călugărești în fața Sfântului Altar, când dă făgăduințe că se va păstra în curățenie, că se va face ascultare până la sfârșit, va avea răbdare, el zice la fiecare din aceste făgăduințe, da, cu ajutorul Dumnezeu, cinstite părinte. Deci se pune în primul rând accentul pe voința personală și pe ajutorul Dumnezeu, căci fără el, cum se zice în rusă, nici până la prag, bez Boga, ne dă părogă. Adică omul are o chemare la Dumnezeu de a deveni sfânt, dar asta nu presupune că omul din primul moment se urce direct la Dumnezeu. Drumul spre Dumnezeu e ca un urcuș pe munți, așa, cu vale, deal, vale, deal. Deci omul cade, se ridică, cade, se ridică. Nu poate omul să urce direct, pentru că atunci dacă urcă direct, paște o primejde foarte mare de a cădea într-o plasă a diavolului care nici nu se așteaptă. De aceea omul poate înainta pe acest drum cu smerenie și cu ajutorul lui Dumnezeu.
Acest interviu îl realizăm aici în atelierul dumneavoastră de sculptură. Va ajunge timp pentru această pasiune?
Nu-i pasiune, e ascultare. Încă din vechime călugării fiind în pustie, depărtați de lume, deși s-au lepădat de cele materiale, ei împleteau coșnițe pentru a le vinde și a-și lua ceva de mâncare, adică din cei ce aveau surplus de deau la săraci, făceau milostenie și o opreau pentru strictul necesar. Atelierul de sculptură în Mănăstirea Noul Neamț s-a deschis cu 2 ani în urmă. În mănăstirea până la acest moment sculptam la chilie, dar cu 2 ani în urmă am deschis acest atelier unde facem lucrări deja mai mari. Am terminat un pristol care l-am făcut, lucrat în stejar. Ce se lucrează mai greu este un lemn tare. Am lucrat și în tei, am făcut răstignire cea mai mare de 3 metri jumate. Este unical, adică într-un stil bizantin, ceea ce la noi este răspândit mai mult stilul realist. Eu am lucrat într-un stil bizantin care este mai primit de biserică.
Și unde e răstignire?
Răstignirea se află în satul Taraclia, reunul Căușani. Este lângă biserică, cu 5 chipuri pe ea, Mântuitorul, Maica Domnului, Sfântul Ioan și în spate Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel. La atelierul de sculptură este o ascultare secundară, deci în primul rând este rugăciune, este slujba care se oficează silnic în această mănăstire, este ascultarea cu biblioteca, ghidajul prin mănăstire, iar în timpul liber sunt la atelierul de sculptură. Deși aici pot să mă aflu până la 1-2 de noapte. Când simt nevoia de lucru acesta, mă simt liber și odihnit, atunci lucrul merge altfel, că atunci noaptea este mai liniștită și pentru rugăciune și pentru îndeletnicire cu această ascultare. Când faci un lucru și îl faci cu toată inima, te bucuri de el și în primul rând se simte lucrul acesta. Deci orice lucru care se face în mănăstire se face cu rugăciune și dacă facem un lucru, adică nu neglijăm ascultarea, nu neglijăm rugăciunea, că asta este principal. Și am văzut din practică atunci când te măturisești la timp, te împărtășești și zici o rugăciune în timpul lucrului, merge lucrul altfel.
Aici Radio Europa Liberă.
La București era așteptată astăzi, după o amânare de o zi, decizia Curții Constituționale privind validitatea referendumului pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Numai că în locul verdictului a venit o nouă amânare și încă până la 12 septembrie. Detalii are Sabina Fati.
Judecătorii Curții Constituționale au amânat cu aproape o lună și jumătate decizia privind validarea sau invalidarea referendumului privind demiterea președintelui Traian Băsescu, cu argumentul că listele electorale trebuie verificate. Aspazia Cojocaru, judecătoare la Curtea Constituțională, a declarat chiar că referendumul ar fi trebuit anulat, pe motiv că multe din datele primite de curte nu ar fi fost corecte. Curtea Constituțională îi cere practic Guvernului României să transmită Curții toate datele necesare privind listele electorale până la sfârșitul lunii august. Discuția se duce în jurul numărului exact al votanților din România, fiindcă rămânerea sau demiterea lui Traian Băsescu depinde de prezența la scrutinul de duminică, la care au participat 46,2% din numărul total al românilor adulți, anunțat de Ioan Rus, ministrul de interne. Problema este relativizată în mod artificial, fiindcă la alegerile locale din 10 iunie nu au existat niciun fel de dileme în legătură cu numărul celor care și-au exercitat dreptul de vot. Acum însă miza este extrem de mare pentru coaliția de centru-stânga aflată la putere în România, fiindcă odată cu debarcarea lui Traian Băsescu, liberalii și socialiștii vor putea avea acces fără niciun fel de piedici nu doar la instituțiile strategice ale statului, ci și la justiție. Liderii Uniunii Social-Liberale au anunțat de altfel de mai multă vreme că vor să modifice funcționarea Procuraturii Anticorupție. Oricum, amânarea deciziei Curții Constituționale are la bază un blocaj între judecătorii curții, care au fost numiți de către partide și oameni politici și care le reprezintă acestora interesele. Astfel, trei dintre judecători provin din tabăra socialiștilor, câte unul de la liberali și de la maghiari și patru numiți dinspre PDL și Traian Băsescu. Întrucât hotărârea privind referendumul de demitere a președintelui avea nevoie de o majoritate calificată, adică 6 din cei 9 judecători ai Curții Constituționale ar fi trebuit să voteze pentru decizia finală, lucrurile s-au blocat. Practic, situația este complicată, fiindcă tabăra lui Traian Băsescu din interiorul curții deține 4 voturi și dacă rămâne pe poziții până la capăt, președintele nu va putea fi demis. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Căile justiției din Rusia sunt întortocheate. În timp ce liderii opoziției sunt anchetați, iar fetele din Pussy Riot judecate pentru huliganism, Curtea Supremă de Justiție a dat un verdict aparent favorabil celui mai cunoscut deținut, Mihail Hodorkovski. Ilana Giurchescu.
Avocații lui Hodorkovski și ai partenerului său de afaceri Platon Lebedev au primit o scrisoare din partea președintelui Curții Supreme de Justiție prin care sunt informați că va fi analizată una din principalele lor obiecții și anume că procesele din 2005 și 2010, unul pentru evaziune fiscală și altul pentru deturnare de fonduri, se referă la aceeași faptă. În consecință ar fi ilegal ca acuzații să primească două pedepse cu scrisoare. Vadim Kliuvkant, unul din avocații lui Hodorkovski, crede că decizia reflectă timida încercare a președintelui curții, Vyacheslav Lebedev, de a aduce un pic de legalitate într-un caz considerat de mulți observatori drept unul motivat politic. Înainte de a fi arestat, Mihail Hodorkovski era unul din principalii finanțatori ai oponenților președintelui Vladimir Putin și mai mult anunțase chiar că ar intenționa să intre în politică. Obiecția avocaților legată de faptul că mandanții lor au fost judecați de două ori pentru aceeași a fost deja respinsă de Curtea Supremă. Această decizie a fost acum răsturnată de președintele curții. Mai mult, el cere și reexaminarea argumentului adus de avocați că Hodorkovski și Lebedev ar trebui să se bucure de clemență, ținând cont și de multele nereguli comise în timpul proceselor. Cu toate acestea, avocatul Vadim Kliuvkant avertizează că nu există foarte multe motive de optimism, în primul rând pentru că reexaminarea cazurilor a fost dată în sarcina Tribunalului Municipal din Moscova. În opinia lui Kliuvkant, un nonsens, cazul ar fi trebuit să rămână la Curtea Supremă. Există toate șansele ca Tribunalul de la Moscova, cunoscut pentru faptul că este ușor influențat de autorități, să respingă toate obiecțiile din pornire, a declarat Kliuvkant agenției Reuters. Mai mult, avocatul arată că ar putea fi vorba și de o tentativă de a evita sau amâna prezentarea cazului în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului, ceea ce se pregăteau tocmai să facă avocații celor doi oameni de afaceri. Interesant este și faptul că președintele Curții Supreme a dat verdictul pe 28 iulie, dar acesta nu a fost publicat, cum este normal, pe pagina de internet a Curții. S-a aflat de el numai miercuri, ieri, din scrisorile primite de avocații lui Hodorkovski și Lebedev.
A fost Ilana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Andrei Mărgărin, redactor șef la ziarul Strășeneanca.
La Strășeni a fost lansat proiectul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, de susținere a autorităților publice locale din Moldova. Astfel, centrul nostru raional va beneficia de asistență de specialitate și suport în trei domenii prioritare: servicii publice, finanțele publice locale și eficiență energetică. Alte informații. Stelian Lungu din satul Roșcan e ales în funcție de primar pentru a doua oară. Dumnealui consideră că aceasta se datorește faptului că permanent e lângă Sătieni, chiar și în perioadele cele mai complicate. El nu ignorează pe nimeni, pe fiecare cetățean îl ascultă, îl ajută. Mai detaliat în ziar scrie despre activitatea acestui primar, Alexandra Pereu, studentă la Facultate de Ziaristică, Universitatea de Stat din Moldova, acum stagiară la ziarul nostru. Peste 200 de familii au venit de peste hotare cu copii născuți acolo și tot acolo înregistrați. Ilena Postolache, șefa oficiului Stării Civile Strășeni, scrie în pagine ziarului că acești copii și nu numai ei, dacă au actele necesare confirmate prin transcriere la OSC Strășeni, sunt recunoscuți pe teritoriul Republicii Moldova.
Cu spicuiri din Strășeneanca de mâine, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață, pe frecvențele postului de Radio Retro, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30, iar la 7:30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7.